barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa 4 bisha Juunna, waa 8 sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halka si wada jiray idinka daadihin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aanu idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah shaqaale muruqmaal ah oo isugu jira Soomaali iyo Muslimiin kale oo laga eriyay warshad ay u shaqeynayeen oo Mareykanka ku taala.
Qoladaas maanta soo baxday ayaa ka mid ahay gaarisa laa iyo ku dhawaad 200 qofood marka aan celisaan la qiyaaso Soomaalida, marka lagu daro laakiin Oromada iyo qoomiyadaha kale Islaamka ee kamaliga ka shaqeeyaana intaas ay ka badnaan karaan marka dadka tiradooda ugu badnaan celisku waa 300.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Mareykanka ku nool oo ka falceliyay go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay inay muslimiinta wadamada qaar ka soo jeeda ay soo geli karaan Mareykanka.
Ninkan Trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelya la'aanay keenaan. That's not true. Qaxootiga dad maaragtay waddankan intaas sano imanaya waaye horumaray keenaan. Aniga ka mid ah 5 sano joogay iskuul baa bartay, maxaa la dhahaa qaxootiga had u doodaa maalin walba maaragtay Congresskii meel baa tagnaa.
Sidoo kale heeso aan idinku talagalay ayaanu idin haynaa.
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkan duhurnimo ee dhallinyarada maanta, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada militariga ee Turkiga ayaa sheegay in ay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen jabhadda Kurdiyiinta ee Suuriya. Weerarkan ayaa, sida ay militariga Turkigu sheegeen, waxa uu jawaab u ahaa gantaalo ay kooxaha Kurdiyiinta ee Suuriya ay la beegsadeen xoogaga Suuriyiinta ee uu Turkigu taageero. Weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka degmada Afrin. Jabhadda Kurdiyiinta ee YPG ayaa ah jabhadda Kurdiyiinta ee Suuriya oo taageero ka hesha Mareykanka iyada oo dagaal kula jirta Daacish, qaybna ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Raqqa ee dalka Suuriya oo xarun u ahayd ururkaasi Daacish. Laakiin dowladda Turkiga ayaa jabhaddaasi aad uga soo horjeeda una aragta mid halis ku ah ammaankeeda.
Howlgallo weeraro dhanka internetka ayaa lala beegsaday dekeda dhanka konteynarada ugu waaweyn oo ah ku taala dalka India, kaasi oo sii kordhinaya culayska arrintan kaga yimi dowlado iyo weliba ganacsato kala duwan, kuwaas oo saameeyey islamarkaana uu weerarkaasi saameyn ku yeeshay qaybahooga kala duwan, iyadoo weerarkana loo yaqaano ransomware, kaasoo qaadanaya sida lagu yaqaano xogta qofka ilaa uu bixiyo lacag. Weerarkan oo lala beegsaday dekedda Jawaharlal Nehru ee magaalada Mumbai ee dalka India, islamarkaana terminaal la beegsaday ku yaalla kaasoo ay gacanta ku hayso shirkadda loo yaqaano Danish Shipping Giant, iyadoo shirkaddaasina ay sheegtay salaasadii in weerarkaasi uu si weyn u sii fidayo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. In ka badan 200 oo shaqaale ah oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo Muslimiin Mareykan ah ayaa la sheegay in laga eriyay shaqadoodii kadib markii ay shirkadda hilibka qasha ee Tyson Foods ee gobolka Nebraska ay u diiday in ay u dareeraan xilliga salaadda maqribka iyadoo shaqadu ay socoto. Maamulka shirkaddan ayaa bedelay jadwalka waqtiga shaqada oo ku beegantahay xilliga salaadda maqrib, halka shaqaalaha Muslimka ahna ay ku adkaysteen in ay tukan doonaan waqtiga saxda ah ee salaadda. Shaqaalahaasi waxaa ka mid ah Dabaa Cabdirasaaq Aadan Maxamuud Alan Dosh, wuxuuna khadka telefoonka ee gobolka Nebraska ugu waramay Nuur Xasan Nuur.
Kambaniga Tayza shaqaalaha ka mid ayaa maanta gadoobay, waxayna ka gadoobeen kadib markii kambaniga shuruudo badan u yaalay oo ahaa in dadka la sii jiray salaad ka mid ah salaadaha la dukado oo u badan inta badan maqribka ayaa ah salaadaha isu bedela dadka la sii jiray 7 daqiiqo ay kusoo dukadaan ayaa isbedel ku yimid oo waxay ka dhigeen in salaadii meesha gabay ahaanteed ay ka saareen oo ay u bedeleen in ay gaarsiiyaan ilaa iyo waqti aad salaadi aan munaasib ka ahayn oo salaadi tegeysa marka saas darteedaan keentay in dadkii maanta ay u shaqeynin oo ay mudaharaad u sameynayaan.
Dadka gadooday soomaalida u badnaa ilaa intee lagu qiyaasi karaa?
Nuurow, dadka kadmariga ka shaqeeya aad ay tira badanyihiin. Horta kadmariga qeybo badan oo kala duwan ayuu leeyahay, oo qeybta hadda gadooday waa qeybta lo-da lagu soo dilo oo loo yaqaan laararka ayaa ama kiliflorka
qeybta gowracidda miya
qeybta gowracidda oo lagu soo lo-da lagu soo gowraca ayay dhibaato ka taagan tahay. Qoladaas maanta soo baxday aniga ka mid ah waxay gaaraysaa ilaa iyo ku dhawaad 250 qofood marka celcelisaan la qiyaaso soomaalida marka lagu daro laakiin oromada iyo qoomiyadaha kale islaamka ee kadmariga ka shaqeeyaana intaas ay ka badnaan karaan. Marka dadka tiradooda ugu badnaan celcelisku waa 300
waayahay. Marka inta aadan shaqada kasoo tegin ma weysan wax xal ah, miyaadan la hadlin madaxda shirkadaasi?
Nuro, maadan tahay maalimadii shalay ayaa dadkii waxay isku dayeen inay la hadlaan kadmariga madaxda ugu sareysa. Waxaana marka hore loo sheegay in salaada wala siin doono shaqadana ku laabtaan, taasoo aheyd in hoogaa dadka u fahmeen in qiyaamo ama dhabar jibin lagu sameeyey markii shaqada ay bilaabatay ay ku laabteen. Waqtigii maqribka marka la gaarayna dadkii oo dhan salaada loo diiday, qeybo kamid a dadkaas oo aniga aan ku jirayna markii ay salaada u baxeen xafiiska loogu wacay oo adhiyada laga qaaday oo lagu hanjabay haddii mar kale ay salaada ama leynka ay ka tagaan in shaqadu ay ku weyn karaan. Marka dee waxayna ku andacoonayaan in ay wareysteen culamo badan oo Maraykanka joogto oo ay dhaheen ilaa iyo 10-ka iyo barka ilaa iyo 10-kii 4:45 waa la duki karaa ama 4:00 iyo 4:45 salaadii magaalada joognana waxa ay soo gashaa sida rasmiga ah 9:08. Marka saas darteed ayaa keentay dhibaatada ugu faraha badan ay la kulmeen.
Waqtiyada kale Cabdirasaaqow, waqtiyada kale ee salaadaha shirkada maamulkeedu ma u ogol yahay shaqaalaha muslimiinta inay dukadaan marka laga reebo maqribka?
Marka maqribka laga reebo, horta aan ku faahfaahiyo, xilligii hore imbadiga waxay lahaan jirtay sharci ama ruul lagu sheegayo markaad orientationka aad marayso lagu leeyahay kambaniga wuxuu ogol yahay hal salaad, halkaaga salaad waa inaad adiga ku beesgareysaa waqtiga lagu siinayo. Marka salaadaha isbedbedela dalkan Maraykanka waxaa u badan xilliyada maqribka ayaa marna 7 ayay u dhacdaa agagaaradeeda marna ilaa iyo 9-ka iyo xoogaa. Marka dadka badanaa waxay sameeyaan salaada casirka markaad dukanayso waxaa ku aadi jiraysaa breegaaga hore ama breegaaga dhexe. Salaada kaleetana waxaa dadka ku jiraan salaadu baxaan oo 7 daqiiqo iyo wax lamid la siiyo. Marka adiga intaad kadmariga ka shaqeynayso oo aad gaar ahaan markaad tahay b shift ama shiftiga labaad waxay kuu gelaysaa 2 salaadood oo salaada cashirka iyo salaada maqribka. Marka
miyaysan hadda sameyn marka kambaniga in 7 daqiiqo oo la idin sii jiray ay idinkugu wareejiyaan xilliga maqribka maadaama hadda waqtiyada isbedeleen?
Isbedel waqtiga keliya ma ahan Nuur, waxay kadmariga bilaabeen breeg 3 oo horey aan u jirin in ay ku soo dareen breegyada caadiga oo ah breega 3 ayaa dhibaato keentay. Waxay leeyihiin maadaama kambaniga kusoo darnay breeg 3 meesha waxaa ka baxayso 7 daqiiqo salaada aad u bixi jirteen.
Ma ka codsateen in breega 3 ay idinka joojiyaan si aad fursad uga heshaan in maqribka aad dukataan oo aad ku ekaataan oo keliya 2 breeg?
Waa ka codsanay, waxay dhaheen anaga ma samayn karno shalaa ugu dambeysa waxaa la kulanay naagta cidda arkaysa manaajarka waxay nagu dhaaday culamo wareysanay waxay noo sheegeen in ilaa ugu dambeyn ilaa 10:40 ama 10:45 10-ka iyo 4:45 dadka ay duka karaan. Maanta ayay dadkii waxay isku dayeen inay mar kale ayagoo mideysan u tagaan oo ay dhaheen waxaan u baahannaa in salaadii dhaheen loogu saaro. Naagta madaxda ka eed meesha waxay dhahday haddii aanan ku qanacsanayn waxa ay teesi sameynayso waad iska bixi kartaan oo xafadin ay aadi kartaan dadkii dhammaayay ee islaamka ahaa ee kamariga ka shaqeynayay soo wada baxeen.
Waa tahay. Marka maxay tahay tallaabada xigta oo aad qaadi doontaan?
Aniga hadda guddiga iska saarnay, guddigaas ayaan ka warsugeynaa oo ay la filayo inay deesdan ay la xaajin doonaan wixii kasoo baxo oo natiijaha ayaan markaas qaadan doonaa oo ah waxa keliya oo naanfacayo ah in salaadeen aan nolo ogolaado oo aan dukanno. Haddii aan salaad jirinna dee qof joogi kara ma la, dee anaga dad islaama nahay xaq waxaan u leenahay in diinta islaamka sida saxda aanaan u fulino. Qof walba Maraykanka joogo wuxuu xaq u leeyahay in lagu ixtiraamo diintiisa.
عبدالرزاق آدم محمود أو كمدة شقالة شركة تايسون فود أو رميي نور حسن نور ريستي الوحى نحسوسينا إن الوحر نح في سيدة شركة تايسون فود بلس ما أني نقمن تلفونك.
door waxaan wanaagsan dhamaantii mid dhigaystayaal meel kale ayaan u dhaleenay meel kasta joogtaan baa barnaamijka doornimo dhalinyarada maanta ee VOA Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo dalkan Mareykanka iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa qaxoontiga ayaa walaac ka muujiyay go'aankii dhawaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ee ku ogolaatay qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka qaxoontiga. Hadaba warbixinta waxaa Minnesota nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Masade.
Go'aanka ku meelgaarka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ee ku hirgelisay qayb ka mid ah sharciga socdaalka ee madaxweyne Trump ee ka dhanka lix wadan oo Soomaaliya ku jirto ayaa waxa walaac ka muujiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka, qaasatan kuwa gobolka Minnesota oo badankoodu ay dalkan qaxootinimo ku yimaadeen.
Arrintan walaac aad weyn ay qaxootiga ku haysaa, because waxaad arkaysaa dad maaragtay ilaa ku darnaaday 20 sano ee shan iyo toban sano todoba sano sideed sano ay ku qaadatay inay fursadahan helaan. Maantane waxa la dhaho leynka ama bevlanka kusoo jiray inay Mareykan imaadeen oo caafimaad mareen, security mareen, wayna imaadeen. Dadkaas maanta way soo galeen oo Mareykankay iman lahaayeen bilo, saddex maalin, afar maalin, qaaraad diyaaradihii diyaar u ahaayeen. Dadkaas maanta sida loogu micneynayaa markuu madaxweyne Mareykan uu ku dhaho maxkamadda ugu sarreysay madaxweynihii ku raacda la dhaho sida loogu micneynaya.
Suud colaad waxa uu muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, waxa uuna muddo shan sano ah haatan ku nool yahay dalkan Mareykanka isagoo shaqo, waxbarasho iyo nagiba ku haysta. Sidoo kalena waxa uu u doodaa xuquuqda dadka qaxootiga ah.
Ninkan Trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelya la'aanay keenaan. That's not true. Qaxootiga dad maaratay waddankan intaas sano imanay waaye horumaray keenaan. Aniga kamid a shan sanaan joogay iskuul baa bartay. Maxaa la dhahaa qaxootiga had u doodaa maalin walba maartay kongreskii meel walba tagnaa.
Bilowgii wareegtada madaxweyne Trump ee mamnuucaysay inay dalka soo galaan muslimiinta ka soo jeeday wadamo dhowr ay Soomaaliya ku jirtay ka hor intii aan garsoorka dalku ka hor imaan ayaa waxa uu keenay in dad badan oo safar u soo ahaa dalka Mareykanka la hakiyo, kuwa garoomada ka soo degayna saacado badan lagu xanibay, halka qaarkoodna dib loogu celiyey goobihii ay ka yimaadeen. Haddaba go'aankan maxkamadda sare ee Mareykanku sidee ayay u saameynaysaa dadka safarka soo ah?
qodobka hadda ugu muhiimsan oo laakiin kii hore wareegtada hore soo baxday bishii hore January wuxuu uga duwan yahay. Hadda kan waxaana la siiyay waqti ah ilaa bisha July, bisha toddobaad lixdeeda, wixii dad oo qaxooti ahaa oo flightkooda loo soo dhajiyay inay waddanka soo geli karaan. So ilaa lixda bisha flightka duqofka dhagan yahay waddanka uu soo geli karaa. Taas hadda waxay uga duwan tahay hore oo degdeg arrintii u saameysay. Hadda bindaan ilaa lixda bisha qofkii flightka is dhagan yahay uu soo xaroon karaa. Waxaa kaloo ay ii sheeg muxuu ahaa saameyn kale hatan ay uga duwan tahay dadka oo dadkooda u dacwoodeen oo waddanka Mareykan ay joogaan, qaraabadooda u dacwoodeen oo arjiga dacwad u xareeyeen, dadkaasna way soo geli karaan, waa la fasaxay.
Yuusuf Cabdi waa agaasimaha guud ee adeega qaxootiga hay-adda Lutheran Social Services of Minnesota. waxa uuna maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ka rajaynayaa in bisha Oktoobar markay dib u furto gal dacwadeedkana il naxariis leh ku eegi doonto qabiilada qaxootiga oo ka mid ah tiirarka uu Mareykanku ku dhisan yahay.
waxaan rajaynaynaa in intaas ka hor dacwada la diyaarin doono hay-adanada qaxootiga la shaqeysa iyo hay-ado badan oo kala duwan oo noocyada bil-aadnimada u qaabilsan waxay isku dayayaan inay arrintaas gacan weyn ka geystaan oo warbixino badan ay gudbiyaan, akhbaar badan ay gudbiyaan. Siiba arrintan qaxootinimada dadkan lagu soo xareynayo oo wadamadaas ka imaanayo waa arrin bili-aadnimo la xiriirto. Sida caalamka hadda qaxootiga sanadkan lasoo tiriyey waxay xafiiska UNT qaxootiga qaabilsan ku qiyaasaysaa 22 million oo qaxooti ah inay qaxootiyada caalamka ku daadsan yihiin, waana nambarada ugu badnaa si dagaalkii labaad marka laga soo bitiriyo xisaabtaas la fiiriyo, waa tirada ugu badnay tiro ahaan. marka waddankaana waddan waxaa weeye ku dhisan inuu taakuleeyo ama arrimaha bil-aadnimada la xiriiro gacan ka geysto dadkan waddankaana. Siisaba qisadiisa hore waxay ku dhisnayd dad qaxooti ah ama liyaarada dadka socdaalka waddankan ku soo galay ayaa dhisay, ayaa gacan ka geystay xagga dhaqaalaha hadday noqoto, xagga arrimaha la xiriiro shaqooyinka hadday noqoto, waxyaalo badan ayay ka geysteen. marka waxaan rajaynaynaa in kambaniyaasha dadka shaqaalayaasha doonaya oo kala arimaha qaxootiga la xiriira ama dadka hay-adaha ee dadka macluumaadkaas u dooda inay arintan wax ka qaban doonaan, arintan maxkamadaha loo gudbin doono warbixin dhammaystiran, go-aankana dib looga laaban doono, arintan isbeddel lagu samayn doono xilliga Oktoobar marka la gaaro.
Inkasta oo dad badan oo bulshada ka mid ay go-aanka maxkamadda sare ka dideen, haddana waxaa dhinaca kale garyaqaanada Soomaalidu ay u arkaan guul marka dhinacyada qaar laga eego, sida ogolaanshaha dadka ehelkooda fiisaha u dira dadka ganacsiga u yimaada dalka Maraykanka, kuwa hela shaqooyinka iyo deeqaha waxbarashada. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Waa hagaag dhegeystayaal, maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd dareenka soomaalida ee amarkii maxkamadda sare ee Maraykanka. Haatanna idinu dhinaci kaalmaha sugaanta eegno, waa heesti ladan iyo weliba Xuseen Miirale dhegeysaaboon.
Si fanaanka Xuseen Miraale iyo heeskiisaas ladan ayaan intaasi ka gudbinaa halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo koobka qaramada Yurub, ciyaartooda daadoodu way ka hooseysay 22 sano ee ka soconaya waddanka Poland ayaa haatan waxa uu marayaa heer gabagaba ah. Waxaana 4 kooxood oo isku soo baxday iskaga hor yimaadeen habeenkii xalay kulamo aad u xiiso badan. Kulanka aadka loola dhacay waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska iyo Jarmalka, waxaana ciyaartoodu ay ku soo gabagabowday 2-2 oo ciyaartaasi rigoorayaal la isu dhigay oo xulka qaranka Jarmalku ku badiyay 4-3. Ciyaaryahanka Redman oo ciyaara kooxda Southampton ayaa isagu u suurageliyay in ay Jarmalku ku guuleystaan ciyaartaasi markii uu lumiyay rigoora uu u tuuray xulkiisa qaranka Ingiriiska. Sidaasina waxa ciyaaraha kama dambaysta u soo baxay xulka qaranka ee Jarmalka. Dhinaca kale, kulan isna adag ayaa waxa uu dhexmaray wadamada Talyaaniga iyo Spain, waxaana xulka qaranka Spain ay ku badiyeen 3-1 oo qaybtii hore ee ciyaarta labadan qaran waxay ku kala nasteen eber iyo eber. Hase ahaatee, qaybtii dambe markii lasugu soo noqday ayaa xulka qaranka ee Spain waxay la yimaadeen gool, iyadoo goolkaasina uu saxiixay ciyaaryahanka Saul ee qadka dhex uga ciyaara kooxda Atletico Madrid. Hase ahaatee, Talyaaniga ayaa bareejiyay walow ciyaaryahan calaamada guduudan loo taagay oo laga saaray ciyaaryahanka Benedetti la yiraahdo ayaana gool u saxiixay xulka qaranka ee waddanka Talyaaniga. Sidaasina waxa ay kaga dhigay ciyaarta 2-1 bareeji ah. Hase yeeshee, ciyaaryahan Saul ayaa gool la yaab la dhaliyay kadib markii uu goosha ka toogtay liinayada 18-aad bannaankeeda. Ciyaaryahan Saul goolkaasi oo kaliya kuma aanu ekaynin ee gool kale ayuu ugu daray, waxauna ku quusiyey xulka qaranka ee Talyaaniga oo 3-lay ayuu garoonka kala baxay Saul. Haatanna waxa ciyaarta kama dambaysta fowd isku dari doona wadamada Jarmalka iyo Spain. Haatan dhegeystayaal, haddii aan jaleeco koobka qaaradaha ee sida xiisaha la isna uga socda, waddanka Ruushka ayaa haatan isna soo galay ciyaarihiisii semifinalka, waxaana habeenka caawa ah la iskaga hor imaan doonaa kulan adag way fowd isku dari doonaan wadamada Boortaqiiska iyo Jile. Ciyaartaasi oo xulka qaranka ee Jile ciyaartoydoodu ay isku dhaarsadeen in ay ka ilaaliyaan kubadda inuu helo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ay rumaysan yihiin inuu wad gool yahay, islamarkaasina aan shabaqa laga celi karin. Ha yeeshee, ay isku dayayaan sidii ay uga horjoogsan lahaayeen kubadduba inay soo gaarto. Habeen dambana Jarmalka iyo Mexico ayaa iyaguna fowda isdari doona. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa welila inay keensato weeraryahan afka hore uga ciyaara, waxayna haatan iskugu geynaysaa awooddeeda inay la soo wareegto 24 jirka u ciyaara kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata. Waxaana Real Madrid ay ku doonaysaa ciyaaryahankaas amaba ku qiimeysa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo toddobaadkan horaantiisii guursaday ayaa haatan waxa uu soo afmeeray dalxiis uu ku jiray si uu u dedejiyo heshiiska uu doonayo inuu la galo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan ee waddanka Talyaaniguna waxay iskaga baxday golgortanka ay kula jirtay kooxda Real Madrid ee doonaysa inay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Colombia ee James Rodriguez, waxaana taasi haatan ay fursad siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea oo iyaguna qudaraynaya sidii ciyaaryahankaasi ula soo wareegi lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna waxay doondoonaysaa ciyaaryahanka Alex Oxlade-Chamberlain oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaana ciyaaryahankan ay doonaysaa inay ku hesho lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska. Walowaro kale soo baxayaan ay sheegayaan in Arsenal ay doonayso ciyaaryahankaasi qandaraaska ula kula joogo in ay sii kordhiso, isla markaasina aanay beec geynin wiilkan da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan ee kulan dambe. Waa masaxda idala sida iyo nabadgelyo.
xubinti ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade dhegeystayaal, haddaynu taasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta, ayaanu kusii siqaynaayay aan xuseen bare aadan oo istuudiya ay gu heliyaan ka codsada qodob iyo 2 kamid ah wararka adduunka ugu waaweyna.
Mahadsanid Cabdixakiim. Ciidamada Turkiga ayaa sheegay in ay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen jabhadda kurdiyiinta ee Suuriya. Weerarkan ayaa, sida ay militariga Turkigu sheegeen, waxa uu jawaab u ahaa gantaalo ay kooxaha kurdiyiinta ee Suuriya ay la beegsadeen xogaga suuriyiinta ee Turkiga ay taageero. Weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka degmada Afrin. Jabhadaha kurdiyiinta ee YPG ayaa ah jabhadda kurdiyiinta ee Suuriya oo iyadu taageero ka hesha Maraykanka, iyada oo dagaalku la jirta kooxda Daacish qaybna ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Raqqa ee dalka Suuriya oo iyadu xarun u ah ururka Daacish. Laakiin dowladda Turkiga ayaa jabhadaasi aad uga soo horjeeda una aragta mid halis ah. howlgallo ah weerarka dhanka internetka ah ayaa lala beegsaday dekedda dhanka kontainerada ee ugu weyn dalka Hindiya, kaasi oo soo kordhinaya culeysyada arrintan kaga iman doona dowladaha iyo ganacsatada uu saameeyey oo loo yaqaano ransomware, kaasi oo qaadanaya xogta qofka ilaa uu bixiyo lacag. Weerarkan oo lala beegsaday dekedda Jawaharlal Nehru ee magaalada Mumbai ayaa terminalka ay wadaan Danish Shipping Giant, shirkadan ayaa sheegtay salaasadii in weerarkaasi uu si weyn u sii fidayo.
Xuseen Barre aadan dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay inoo dulmarayay qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Haatanna haddaynu dib u jalicno dhinacii kaalmaha heesaha, waa heestii Onkod iyo weliba Maxamed Siciid Bike.
Kodi hai chaylo ko ye rab soifte waye wo inna so abare ani guanu yedilayo allah an kabar ilayo hada somarudan aray ani guwan weedilayo allah aan kabar ilayo adan samarodan markay se ku ahatay afkay gana ku furfuray ayo ayo markaysa ku ahatay afkaygana ku furfuray ayo 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 rugada ayo baday dalla kamayad bahay Allah tisa lagu socdaaye nasiib kan la eegaya dana kama yahay bixe sidii sidii golol kare ayaan ku aqmeeray anigu caawa dukta hay chaalik oo aan iska qubo amantada ya dukta hay chaalik oo aan iska qubo amantada niyo baayo ma qabee adan ku gudamaysanayo ya qalbi gayo mid kale indhu xumay qaban kale oniyo bayu ma qabeen adan kugu dhamaysan
oniyo bayu ma qabeen oo adan kugu dhamaysan laayo urkiyo qalbi gayo mid kale indhu ma qaban kareen ya salaam dhigistayaal aan intaas kaga soo gudubno heestii maxamed bii kayo liba on code waxaan iga bagabtaa idaacadeena duhurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta halkaas si wada jiray ka daadineen xuseen barre aadan iyo liba aniga abd xakiin maxamed shuruucatan iyo intayno idaacadeena xigta afarta galabnimo isugu yimid doona waxaan kaga tagayna sida iyo nabad galiyo
ayo ayo rokadan im badal saas mi kalay asqiyo an salaala hay ayo 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 rudana im badal